halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toos ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaaban ee 19-16 mitirban efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo khamiis ah, waxaana ay tahay taariikhdu September 12 sanadka 2019. Afrikada Bari saacaddu xaggiina waa 6:00 aroornimo. Dacadda saaka iyo caalamka wadajir halkan waxaa idin kala socodsiin doona Maxamed Cabdixasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada idaacaddeeda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo 4 qof ay ku dhinteen, 2 ka mid ahna ay caruur ahaayeen.
waa garta marka xaaladda degmada haatan waa sidee?
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Norway oo doorashooyinka deegaanka meelo kala gedisan ay ku soo baxeen dad asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan magaalada Jigjiga oo roob baraf wata uu ka da'ay islamarkaasna uu keenay dhimashada 1 qof.
waxaad kale oo maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo wararkii ugu dambeeyay Mareykanka ay ka mid yihiin, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dadka Mareykanka ayaa waxay u joogsadeen 4-dii shalay ahayd si ay u xusuustaan dhacdadii 12-kii September ee sanadkii 2001, xilligaasi oo weerar argagixiso ay ka dhaceen dalkan, kuwaas oo ku dhinteen ku dhawaad 3,000 oo qof gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump iyo xaaskiisa Melania ayaa waxa ay ku lugeeyeen aqalka cad banaankiisa iyagoo oo aamusay muddo daqiiqada oo ku beegnayd 8:46 aroornimo, waxaana ay ahayd markii kuwa afduubka geystay ee diyaaradaasi ku dhufteen dhismaha koowaad ee xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada New York. intaasi kadib ayaa Trump waxa uu hadal ka jeediyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, halkaasi oo lagu xusay 184 qof oo ku dhimatay markii xubnihii ururka Al-Qaacida ay diyaaradda ku dhufteen xarunta wasaaradda gaashaandhigga. Trump ayaa waxa uu yiri waxay ahayd maalin ay ka buuxeen argagax, cabsi, murugo iyo caro. weeraradaasi ayaa waxaa hadda laga joogaa muddo ku suman 18 sano.
isla wararka madaxweynaha Mareykanka aynu ku jirnaaye, madaxweyne Trump ayaa dib u dhigaya tacriifada badeecada dalka Shiinuhu leeyahay, kuwaas oo qiimahoodu yahay 250 bilyan oo dollar. madaxweyne Trump ayaa sheegay in tallaabadani ay tahay niyad wanaag. Trump ayaa arrintan 4-dii shalay ku shaaciyey bartiisa Twitter-ka, isagoo sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Shiinaha Liu Yihi uu arrintan ka codsaday inta lagu guda jiro munaasabadda 70-sano gurida Jamhuuriyadda Shiinaha Dadka oo ku beegan 1-da bisha Oktoobar. tacriifadan oo ka kici lahayd 25 boqolkiiba islamarkaasna gaari lahayd 30 boqolkiiba ayaa bilaaban lahayd 1-da Oktoobar. hadda waxaa loo mudeeyey 15-ka bishaasi, hase yeeshee weli wax jawaaba lagama hayo dhinaca dalka Shiinaha.
afar ruux oo 2 ka mid ah ay caruur yihiin ayaa ku geeriyooday degmada Diinsoor ee gobolka Bay qarax halkaasi lagula eegtay meel ku dhow saldhigga degmada. 4 qof ee dhimatay ayaa la sheegay inay ahaayeen dad rayida. waxaa sidoo kale dhaawacyo uu soo gaaray dad ay ku jireen ciidamo ka tirsan dowladda. miinadaasi ayaa waxaa la sheegay in markii ay qarxaysay la bixin rabay. warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
qaraxa oo gobolkii shalay ka dhacay degmada Diinsoor ee gobolka Bay waxaa ku geeriyooday ilaa 4 ruux oo 2 ay caruur yihiin, waxaana ku dhaawacmay 3 ruux oo mid ka mid ah uu ahaa taliye ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada Diinsoor ee gobolka Bay. wuxuu ahaa qarax miino kuwa dhulka la dhigo, nooca rumuudka lagu hago oo lagu qarxiyay agaarka saldhigga booliska degmada Diinsoor. قرح مركي ودعي وعا هودا لغا ساري مدسا عضاء إزغار سينتا دقمدا دينسور إذا مدى كونفور قلبيد إيو كوا دولادا فدرال كأيكوسوغان دقمدا دينسور أيا هولغال لكا سميي قدها دقمدا دينسور إيغونا بادي قوبة يي عدة كلوك تلا قرحا قدوم ياها دقمدا دينسور إيه قبل كباي إبراهيم محمد نور شكشغو وفيو إيه لهادلي أيا شاقي إن قرحو وها مينا ميلا ديغي إيادو لغو حولنا إن لقادنا أي قرح داي
وأنا صرت شغال مرت أنا قعدت كسرت أحس شاب عادي لما قف مرت وحس شاب يوم مرت وحس كي شاب عادي أيه حياة يا أردا
وقعدت مرك حالة دقمة حاتم واسدي
دقمة واسدي ده يواي واحد أو واحد أو مجرم دقمة لو مرت أي واحد أو مراقرة يواس مجرم حياة حد أو برتاح في مرت ورا من مثلا بتيك يا واحد دقمة يعني لكن واحد أنا حط كل أسمهم ميل أو شيء كتير واحد يلو هاي وأنا رشيعي مرتبة كي أو كتاعي أو من ستة عائل بس أنا حلو تعبري يعني هو يبني أي أساس أدنى أي دكت نم كان صعب هذا مرك أي صعب هذا أي ذكران
حالة دقمة الدين صور أي عدد كان ساكي إلا أي هادنا مجر توكوح شغطة قرح دين سور كدعي دين سور وحا أي كمي تهي دقموين كقوضون كأي قليون كوح دا الشباب إنك سو معمول كدقمة سنع أي شغين إني كوهولينهين سيدي اللو حقي جلها أمنك دقمة مختار محمد عطوش ذي أوي بايدابو
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal dhamaantiinba ugu yaraan shan qof oo Soomaaliya oo meelo kala duwan dalka Norway ku soo baxay doorashooyinka golaha deegaanka ee halkaasi ka dhacay dadka soo baxay ayaa maray doorashooyin adag Abdullahi Cilmi Ibrahim waxaa laga soo doortay magaalada Berga oo caasimadda labaad ee Norway halkaas oo uu golaha deegaanka ka mid noqday Saare Cabdi Axmed ayuu khadka telefoonka ugu waramay
waxaan ka soo baxay magaalada la yiraahdo Bergen ee ku taala galbeedka Norway caasimadda labaad ee Norway ayaan ka soo baxay
waa gartay doorashadan marka aan waxa aad ku soo baxdo lagu doortay waa golayaasha deegaanka
ha walaal waa golayaasha deegaanka ha
waayahay imisa qof oo Soomaali ah ayaa doorashada wadankaasi ka dhacday ku soo baxday
walaal magaalooyin badan ayay dadka Soomaalidu ka soo baxaan laakiin aniga hadda magaalada aan joogo aniga iyo gabar Soomaaliya ayaa ku soo baxnay waana markii ugu horeysay oo qof Soomaaliya ay laga soo doorto hadda degmada aan deganahay
waa garta laba qof ayaa ku soo baxdeen marka inta golayaasha deegaanka ee soo baxay waa tiro intee leeg marka
guud ahaan Norway tirada gudmaha iyo laakiin dad badan ayaa ka soo baxay hadda soo ahaan magaalo kale oo maareeyay ayadoo galbeed ku taala laba qof oo Soomaaliye ka soo baxay magaalada Stavanger la yiraahdo magaalo kale oo caasimadda ku dhagan waxaa ka soo baxay afar dhalinyaro ah oo Soomaaliya wuqooyiga dhowr magaalo waxaa ka soo baxay dad Soomaaliye marka guud ahaan wadanka dadka Soomaaliya ka soo baxay aad ayuu badan yihiin
waa garta marka aragti ahaan sideed u aragtaa in lagu doortay golayaasha deegaanka tartankuna sidoo u adkaa markii aad dabcan wajahaysay doorashada
walaa horta in doorashooyinka laga qayb qaato oo Soomaalidu ay noqdaan dad ka mid ah dadka wadanka degan oo siyaasiyiin ah waa muhiim gaar ahaan maadaama ay jiraan dhibaatooyin aad u badan oo la xiriira soo galootiga iyo cunsiyad badan ay jirto oo hadda gaab ka mid ah xoogaa siyaasadda ay cariiri badan oo ka jiro waxaana aaminsanahay aad bay muhiim u tahay in maaragtay laga qayb qaato oo dadka Soomaalida ay ku fikiraan inay qayb ka mid ah wadamadan ay degeen ay noqdaan run ahaantii tartanka aniga aan galay waa ugu adkaa waana maaragtay alxamdulillaah inkastoo hadda aan helay taageero badan oo guud ahaan aan ka helay muslimiinta iyo dadka ajaanibta iyo qaasatan Soomaalida aan ka helay marka way yara adkaad haddana soo saartay ilaahay bay subxaana wa tacaala noo tusay yani waxaan ka tirsanahay xisbiga shaqaalaha dad badan ayaan la tartamay run ahaantii ilaa iyo 6 qof ayaan ahayn kursigaani haddaan u tartamay 3 qof ayaa nanay 3 kursi ayaa hartay markii laga reebo adiga qaabka doorashada u dhacaysay markii 63 qof ayaa ku tartamay kursigaas alxamdulillaah ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu gamid ka dhigay aniga gabadha walaashay aamina gabadheeda aamina amin oo maartay ayuna soo baxday inaan labadeenuba aan 3 kursi laba ka mid aan qaadanno ayaa ilaahay noo qadaray markaa adiga kulli dad ku dhow 1000 ayaa ii cuday aniga
waayahay waxa jirta in dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo afar aad ku dhawdihiin aad ku soo baxdeen ee doorashada ka dhacday Norway marka tiro intaas la eeg waa badan tahay marka loo fiiriyo in dadyo kale ee ka tartamay meesha marka maxay uga dhigan tahay jaaliyada Soomaalida ee halka aad joogtaan in tiro Soomaali ah intaas oo qof macnaheedu waxa uu la jeedaa asal ahaan Soomaali dad ka soo jeeda ay kuraastan ku soo baxaan
walaal waad bay u badan yihiin dadka afar iyo ka badan aniga baan taa tan xasuusta ka hadlay laakiin aad ugu badan yihiin Soomaalidu guud ahaan laakiin markaan u soo laabno muhiimada ay leedahay aad bay muhiim gaar ah u leedahay Norway inta badan waa wadamada maaratay Soomaalida ay degan yihiin ku badan ay kamid tahay waana la dhaaniilaa inta badan Soomaalidu waxa lagu sheegaa dad ma shaqeysteyaal ah ama ku fiicnayn saddex galka marka tan waxay tilmaamaysaa inay Soomaalidu yihiin dad u soo jeestay inay qayb ka mid noqdaan bulshada ay la degan yihiin saameynna ku yeeshaan siyaasadda iyo qaabka loo maamulayo wadanka marka sidaas darteed ani waxaan aaminsanahay hay dadka hadda soo baxay iyo kuwa ku soo jiray iyo kuwa hor u joogaba siyaasadda hor u jiray waxay aad u noqonayaan insha Allah dhiirigelin waxay noqonayaan jiilka dambe oo arki doona dadka horeeyay oo siyaasadda ugu horeeyay ay maareeytay ka qaataan tusaalooyin iyo talooyin ay ka qaataan kuna deysadaan marka aniga waxaan leeyahay aad bay muhiim ugu tahay dhiirigelinna u leedahay in maanta Soomaali saas u badan ay ka soo baxdo wadanka guud ahaan maareeytay qaybiisa kala gedisan
adiga gaar ahaan maxaad qaban doontaa golayaasha deegaanka maadaama aad ku birtay hooshaadu maxay noqon doontaa
walaal horta dhibaatooyin badan ayaa jira laakiin waxyaabaha hadda noo dhibka badan waxa ay tahay siyaasadda la xiriirta booliska guud ahaan gaar ahaan waxaan dhibaato badan u haystaa markay timaado guryaha kala dib baan naga haystaa dhibaatooyin kale waxa faqriga iyo faqrigu dib buu nagu hayaa waxa shaqooyinka aad u yar oo dadka inta badan dad way shaqeeyaan dadka hadana saas ay tahay faqriga yar ayaa la hayo markasta aad fiirisid tira COVID la sameeyo waxaan soo koray wajahnaa dadka faqiirada lagu sheego waxaa kaloo doonayaa waxbarashada insha Allah inkastoo wadanku waxbarashadiisu ay free tahay oo maareeytay bilaash lagu dhigto hadana walaashay ayaa jiro 48 saac waxa la sheegaa inaan maareeytay xogaa ka lidan halkaas marka guudahaan waxaan ka fikirayaa inaan ka shaqeeyo siyaasadda qoyska iyo guudahaan isdhexgalka iyo la dagaalanka faqiirtinimada iyo guriyeynta siyaasadda guriyeynta insha Allah
kaas wuxuu ahaa Cabdullaahi Elmi Ibrahim oo loo doortay golaha deegaanka ee magaalada Bergen caasimadda labaad ee dalka Norway khadka telefoonka ayuu u rabeeyay Saar Cabdi Axmed
kala subax wanaagsan magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida gobolka Soomaalida niraahde waxa shalay ka daay roob watay baraf qururux ah ilaa iyo hadda inta la og yahayna waxa roobkaasi ku dhintay hal qof sida la sheegay muddo dhowr sano ah ayaa dhacdadan oo kale magaaladaasi ugu dambeysay maxamed cabdi ayaa hadaba wuxuu khadka telefoonka ku wareystay xasan ciise raage oo ka mid ah dadka degan magaalada jigjiga
waa shaqsiga roob ee garabta dayuxa mid aad u weyn oo marka loo eego roobkii xilliga guuga ee jiray aad uga ballaaran waxaana uu socday muddo ku siman ilaa saddex saacadood ku dhowaad laba iyo barkii uu bilaabay waxaana uu soo gaaray waqti ilaa maaragtay shanta iyo xoogaa meelahaas ayuu gaaray marka muddo hadda aan u maleynayo inay dhowr sano ka hor ahayd unbaa roob noocan oo kale ii daay ilaa lix sano ka hor oo kale ayo roob noocan oo kale ii daay marka roobkan waxau ahaa mid aan horay loo arag biyadiisa iyo qabowga faraha badan loo watay iyo mararka qaarkooda uu ahaa abayr uu ahaa intaba waxa uu ahaa roob maaragtay ku cusub deegaanka iyo maarta jigjigiya gaarkeeda iyo muddooyinkan marka dambe la yidhaah
waan gartay marka miyuu tuurmay oo wuxuu sameeyey dhulku ka soo kacay mise dhulku la sinaayo waxay ahayd wax ku siman heer hoos u ah
way kala duwanayd meelaha magaalo dhexeeda marka la eego oo magaaladu aada bay ballaaran tahay marka dhinaca anigu deegaanka qaybta aan joogay magaalada aada ma tuurmin laakiin meelaha qaarkood barafka ama dhagaxa roobka u dhagay aad iyo aad buu tuulmay meelaha qaarkood وشيد أيو كمغري ونقري ودين سلام لها أيو وجرعتها أيو ماله يبارسي استعاري لها وقري لكن قيت أنا بأمل أردك جو واحد مبدنين مارك الله بيان طرف ربط فيه دي
وحسب
أن بيان كلا عادي أيو وغيش أيام كالا دريمي
وانغرتي وح خسارة وكرد شيء ميجرا
إلا هذا إنت الله شاغي هوقف أي قبل انتي مركي أدوه أن الأغارينة ما الدولة إيه وملحونة فيهن كإيه قولها وشيرها قارك ميدا يتمي بيه وحيسوه بوغدين قوغو كالدوان وميارا قيله داي سومرين إلا هذا هوقف أم بالأغاري لكن حيالة كلا maamulka iyo maareeyay ciidanka nabadgelyada labada waxay sheegeen inay dib ka soo sheegdeen wali marka si cad looma faahfaahin khasaare inta uu dalayay
waan gartay marka waxaad sheegteen wadooyinka iyo jidcadaha ay buuxiyay miyuu xanibay isu socodkii gaadiidka
meelaha qaar ka mid ah uu xanibay biyo aad u fara badan la isku socon kareen oo waxa wadooyinka qaar ka isku beddeleen tugug oo kale ayuu isku bedelay biyaha mariya aad bay u farabadnaayeen marka muddo saaf ayay ahayd waxaa kaloo jirtay marka in maamulka degmada ee jigtiga daraan dowladda hoose oo kale inay bilaabeen inay cagafyo ku baneeyaan meelaha qaarkood si ay maaragtay biyuhu tuga weyn oo kale ay ugu dhacaan waxaana ay digniino ka bixiyeen in goobaha maaragtay gooyne magaalada dhaxmara u dhow inay dadku maartay ay ka feejignaadaan oo ay iska ilaaliyaan iyagoo dabcan ay reexinayo warbaahinta gudaha iyo isu suuragalay ay dadku u gaarsiin karaan intaba
marka waxaan u fahmay markii uu roobka qurur waxa soo daatay isla markiiba uu dhalaalo wuxuu isu bedelay daadad bay isu bedelay
haa saas ayuu isku bedelay marka muddo roobku wuu kala qaaday laakiin hadda xilligan wada hadlayno kale dibu hadana roobku bilaabmay wadaaya
isagii oo qururxii wata baraf
may isagoo roob caadi oo maartay si degan ayuu wadaaya oo maartay wax dhibaataan lahayn
waan gartay marka ugu dambeyntii baaxadu intay laakeed ma jigjiga inbuu ku koobnaa mise gobollada kalena waa laga soo sheegay
may ila hadda gobollada kale lagama soo sheegin wuxuu ku koobnaa uun degmada jigjiga xataa gobolka faafan ma wada gaarsiisnin roobka baaxadiisu meelo kala duwan oo kamida gobolka faafan la xidhiidha waxay sheegeen inay u dareemayeen digdiga agaarkeeda inuu ka da-ayo iyaga aan roobku soo gaarsiisnayn
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka degan magaalada jigjiga oo magaciisa la yiraahdo xasan ciise raage isla markaasina roobab wato quruurux uga waramayay maxamed cabdi xasan sandheer oo ka da-ay magaalada jigjiga
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa u ogolaatay maamulka madaxweyne donald trump codsi uu horey ugu gudbiyey kaasoo ku saabsan sharci xadidaya araajida magangelyada siyaasadeed ee dadka soo gaadhaya xadka maraykanka iyo mexico haddaba faahfaahinta sharcigan ayaa waxaan ka waraystay garyaqaana cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota
aad baad umahadsan tahay waxaa weeye waxaa jirtay amar kumeel gaar oo dowladda xukuumadda trump ay soo saareen oo ay aad moodeysa inay rabeen inay ku hakiyaan fatahaatan badan ee kusoo socotay xuduudda koonfureed ee maraykanka dhinaca mexico oo dad badan oo south america ay kasoo gelayan dad kaloo ka baxsanba marka waxay sameeyeen inay soo saaraan qaraar dhahayay dadka ka imanayo wadamada kale ee asylumka raba inay ama iska dhiibaan magangelyo siyaasadeed wadan ka dalbadaan haddii ay wadamo kale soo mareen wadamada kalena ay leeyihiin shuruuc asylum oo inay ku hormaraan wadamada kale oo aysan maraykanka toosu imaanin taasoo aad moodda inay runtii caqabad ku noqonaysa ama ay hakinayso inta badan dadka magangelyada siyaasadee wadankan ka dalbada arrintiiba marka waxay samaysay maadaama ay dood ka taaganta sharcinimadeeda ayaa waxaa la tegay maxkamad baa la tegay marka maxkamadihii hoose ee federaalka ah waxay hakiyaan in amarka uusan dhaqan gelin ilaa final ama ugu sharci hufan oo ay soo saaraan oo congresska marka dambe soo saaray jiro mooyaan arrinta baad muddo marka madaxweynaha inay maxkamadda guud la tagaan maxkamadda guud marka runtii la soo koobo waxa ay leedahay waxa weeye sharcigiis qaraarka ay soo saareen waa sharci nicnaadu ma aha inay leeyihiin ama ay ku raaceen balse waxay yidhaahdeen waxay xaq u leeyihiin inay qalalaashaha ka jiro borderka siday madaxweynaha ku tilmaameen inay amarkan ay soo saareen uu sii socdo ilaa inta si fiican looga baaraandegay laga eegayna sharci tahay in kale marka si kumeel gaar a loogu ogolaado inay sii socoto maadaama dacwad maxkamadeedna ay jirtana inay processka maxkamadda caadiga ee maran maxkamadda hoose iyo maxkamadda dhexe ilaa maxkamadda korante ka gaarays
waan gartay marka dadka dabcan la hor joogsanayaa waa kuwa ka imanaya xadka koonfureed ee maraykanka dhinaca mexico jinsiyado ma loo kala saaray mise dhammaan cid alla ciddii doonaysa magangelya siyaasadeed way saameynaysaa arrintan
waxay saameynaysaa cid walba oo magangelya siyaasadeed doonaysa iyo hor istaagaysa ama ha ka yimaadeen soomaaliya ama ha ka yimaadeen guatemala iyo meel kaleba qof walba oo maraykanka imaanayo haddii ay soo dhex marayaan wadamo kale hadda waxaan ognahay dadka soomaaliya ka imanayo kale waxay soo maraan wadamo badan ilaa iyo dubai brazil cuba dhinacyo qeyb ka yimaada jira qeyb waxaa jirta xaggan iyo brazil iyo guatemala iyo ilaa mexico soo gaara marka wadamada aada soo marayso maadaama iyagu laftooda leeyihin shuruuc asylum qofku haddii uusan hore uga dalbanin oo looga diidin haddii qofka looga diidin tuu dalbado markaa uu yimaado ma saameynaya laakiin hadduusan qofku dalban sida inta badan 900 dadku ay sameyn jireen toos maraykanka u imanayaan sharcigan uu hor istaagayaan
waan gartay waxaa la isweydiinayaa in beryahan aan aada loo maqlin doodii ku saabsanayd qulqulka dadka ka imanaya wadamada latin america dhinaca koonfureed ee maraykanka kasoo dhaqaaqaya dadkii maxaa ku dhacayada
runtii waxaad moodaa maamulka madaxweyne trump inay isku dayeen inay culays badan saaraan wadamadan latin america gaar ahaan kuugu soo dhowo guatemala iyo mexico si ay u hor istaagaan iyada laftood intayna xuduudda maraykankaba soo gaarin inay hakiyaan culays badan oo mid siyaasadeed mid diblomaasi mid dhaqaale mid hanjabaadeed mid walba ay isugu dareen inay ku hor istaagaan dadkaas iyagaa intayna soo gaarin ee wadamadooda ku hor istaagaan mexico inay xuduudda guatemala kusii hor istaagto guatemala inay xuduuddeeda mataqaanaa ay iyada lafteeda kusii hor istaagan intayna mexicoba soo gaarin marka waxaad moodaa taas inay culay saartay inay waxoogaa yaraha kasoo fatahaadii kusoo socotay ee dadku ay kaga imanayaan koonfurta xuduudda koonfurteedaysa maraykanka
kaas wuxuu ah garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala gobolka minnesota waxau iga warrameeyey maxkamadda sare ee maraykanka ogolaatay codsi uga yimid maamulka madaxweyne trump kaas oo ku saabsan sharci xadidaya araajida maangelyada siyaasadeed ee dadka soo gaaraya xadka koonfureed ee dalka maraykanka laga dhegeysanayseena waa v o a washington haatanna intaana dhinacii heesaha tegin saare cabdiaan ka codsada wararkii caalamka kuwooda ugu doorkaroon saare
mahadsaned maxamed dadka maraykanka ayaa waxay u joogsadeen arbacadii shalay ahayd si ay u xusuustaan dhacdadii 11-kii sebteembar ee sanadkii 2010-dii xilligaasi oo weeraro argagixiso ay ka dhaceen dalkan kuwaasi oo ku dhinteen dad ku dhowdhow 3,000 oo qof gobollada new york virginia iyo pennsylvania madaxweynaha dalka maraykanka donald trump iyo xaaskiisa ayaa ku lugeeyay aqalka cadbanaankiisa ayagoo aamusay muddo daqiiqad ah waxaana ay ahayd abaara 8:46 daqiiqe aroornimo markaasi oo ahayd markii kuwa afduub ka geystay gudaha dalkan maraykanka diyaaraddii afduubeen ay ku dhufteen dhismaha koowaad ee xaruntii ganacsiga adduunka ee magaalada new york intaasi kadib waxaa trump uu soo hadal ka jeediyey xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee bentagonka halkaasi oo lagu xusay 184 qof oo ku dhimatay markii xubnihii ururka alqaacida ee dayuuradaasi ku dhufteen xarunta wasaaradda gaashaandhigga trump ayaa waxa uu ku sheegay maalinkaasi inay ahayd maalin ay ka buuxeen argagax cabsi murugo iyo sidoo kaleeto caro weeraradan ayaa waxaa hadda laga joogaa muddo ku siman 18 sano
mahadsaned zahra haatanna dhinacii heesaha ayaan gelinaa aan soo qabta fanaanka axmed rabsho iyo heestii axad
ma
geliya codkaasi baxsan ee heeskaasi Axmed Rabsho oo ku luqeynayo fanaaniin kale gudisana ay ba hore u qaadeen Xasan Aansamatarna oo kamid ahaa ee Axadi ayaan ku soo gabagabeynayna idaacadeen subaxnimo Bashiir Abikar Cabdullaahi Maxamed Cabdi Saleer aniga Saar Cabdi Axmed dhamaantii buu hadlaynaa ma dhaafnaa nabadgelyo.